რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ყირგიზეთის განცხადებით სტამბოლში თავდასხმელთაგან ორს რუსეთის პასპორტი ჰქონდა. ბანგლადეშში მძევლების აყვანის ინციდენტს 20 ადამიანი ამსხვერპლა. ვლადიმერ პუტინი ჯარის გადაადგილებაზე მიანიშნებს, რომ ფინეთი ნატოს წევრი გახდება. ყირგიზეთის მთავრობის განცხადებით სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმელთაგან ორს რუსეთის პასპორტი ჰქონდა. ამ განცხადების ფონია გავრცელებული ცნობები, რომ ერთ-ერთი მოიარიშე ყირგიზეთის მოქალაქე იყო. ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 1 ივლისს გავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ორი თავდასხმელის სახელები იყო რაკიმ ბულგაროვი და ვადიმ ოსმანოვი. მესამე თავდასხმელის სახელს და მოქალაქეობას ჯერჯერობით არ აკონკრეტებენ. მანამდე თურქეთის მედია ანონიმურად დატოვებულ სამთავრობო წყაროზე დაყრდნობით იუწყებოდა, რომ თავდასხმელები იყვნენ ყირგიზეთიდან, უზბეკეთიდან და რუსეთიდან. 28 ივნისს ათათურქის სახელობის აეროპორტზე თავდასხმას ემსხვერპლა სულმცირე 43 ადამიანი, დაიჭრა 200-ზე მეტი. ბანგლადეშის სამხედრო უწყების წარმომადგენლის განცხადებით 20 მძევარი, ყველა მათგანი უცხოელი, დაიღუპა დედაქალაქ ჰაკაში რესტორანში შეერაღებული პირების მიერ მძევლების აყვანის ინციდენტის შედეგად. რესტორანზე ბოლოს უშიშროების ძალებმა მიიტანეს იერიში და მოკლეს 6 შეერაღებული პირი, რომლებსაც მძევლები ჰყავდათ აყვანილი. გადარჩა 13 ადამიანი, მათ შორის 3 უცხოელი. რესტორანი, რომელშიც მძევლები დაატყვევეს, ქალაქის პრესტიჟულ დიპლომატიურ რაიონში მდებარეობს. პოლიციის ცნობით თავდასხმელები სავარაუდოდ ისლამისტი ექსტრემისტები იყვნენ. პოლიციამ იერიშის მიტანა გადაწყვიტა 8-9 მძიმე შეერაღებულ პირთან 10-საათიანი წარუმატებელი მოლაპარაკების შემდეგ. მძევლების გათავისუფლების თაობაზე თავდასხმაზე პასუხისგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამ მურმა სახელმწიფომ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიანიშნებს, რომ რუსეთმა შესაძლოა თავისი ჯარები ფინეთთან საზღვრისკენ გადაიყვანოს, თუ ფინეთი ნატოს წევრი გახდება. ფინეთის ძალები აღარ იქნებიან დამოუკიდებლები, სუვერენულები, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობითო განაცხადა პუტინმა ფინეთში პრეზიდენტ საული ნინსტოსთან შეხვედრის შემდეგ. ისინი გახდებიან ნაწილი ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურისა, რომელიც ერთ ღამეში რუსეთის ფედერაციის საზღვრებთან იქნებაო დასინა მან. პუტინის განცხადებები წინ უსწრებს ნატოს სამიტს, რომელიც მომავალ კვირაში ვარშავაშია დანიშნული და სადაც ნინსტოს მიწვეულია. მოსალოდნელია, რომ ალიანსის წევრები დაამტკიცებენ ნატოს სამხედრო ძალების უფრო მასშტაბური დისლოკაციის გეგმას აღმოსავლეთ ევროპაში. ნატო აცხადებს, რომ ეს არის პასუხი რუსეთის აგრესიაზე აღმოსავლეთ ევროპაში ყირიმის ანექსიის და იმ ომის ჩათვლით, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარეობს რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებსა და კიევის სამხედრო ძალებს შორის. პენტაგონის განცხადებით შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო იერიშის შედეგად მოსულში დაიხოცნენ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ომის მინისტრის მოადგილე და სამხედრო მეთაური. პენტაგონის პრესმდივნის პიტერ კუკის განცხადებით მათმა სიკვდილმა, ისევე როგორც ამ ჯგუფის სხვა ლიდერებზე გასულ თვეში მიტანილმა იერიშებმა, მნიშვნელოვნად დაასუსტა ჯგუფის ხელმძღვანელობა მოსულში. გასულ თვეში ერაყის სამხედროებმა შეერთებული შტატების მხარდაჭერით განხორციელებულ შეტევაში გამარჯვება მოიპოვეს ისლამური სახელმწიფოს ძალებზე ფალუჯაში. შემდეგი შეტევის მიზანი მოსულზე როლის აღდგენა უნდა იყოს. კუკის თქმით, ექსტრემისტული ჯგუფის ლიდერების განადგურება ერაყის ძალებისთვის ხელსაყრელი გარემოება იქნება ამ მიზნისკენ სვლაში. ჩეხეთის მთავრობამ უარყო პრეზიდენტ მილოშ ზემანის მოწოდება ჩეხეთის რესპუბლიკაში გაიმართოს რეფერენდუმი ევროკავშირის და ნატოს წევრობის თაობაზე, ევროკავშირის დატოვების შესახებ ბრიტანეთის გადაწყვეტილების ფონზე. ამ ორგანიზაციების წევრობა სტაბილურობის და უსაფრთხოების გარანტიაა, ამბობს პრემიერ-მინისტრ ბოჰუსლავ სობოტკას ოფისი 1 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში. თავად პრეზიდენტს რეფერენდუმის გამოცხადების უფლებამოსილება არ აქვს, თუმცა ზემანი გავლენიანი ლიდერია ქვეყანაში, რომელშიც ბევრი მოქალაქე სკეპტიკურად ეკიდება ევროკავშირის ბლოკს, რომელშიც ჩეხეთი 2004 წელს გაწევრიანდა. თავად ზემანი აცხადებს, რომ ხარს დაუჭერდა ჩეხეთის რესპუბლიკის დარჩენას ორივე ორგანიზაციაში. არ ვეთანხმები მათ, ვინც ევროკავშირიდან გასვლას უჭერს მხარსო. 30 ივნისს მისი ეს სიტყვები გაავრცელა ერთ-ერთმა ადგილობრივმა რადიოსადგურმა. სერბიის პოლიციის ცნობით 5 ადამიანი დაიღუპა და სულ მცირე 20 დაიჭრა ქვეყნის ჩრდილოეთში ერთ-ერთ კაფეში მომხდარი სროლის შედეგად. ინციდენტი მოხდა ბელგრადიდან დაახლოებით 80 კილომეტრის მოშორებით მდებარე ქალაქ ზრენიანინთან ახლოს მდებარე სოფელში. პოლიციის ცნობით კაფეში 2 ივლისს გამთენიისას შევიდა მამაკაცი და ავტომატური იარაღიდან გაუხსნა ცეცხლი იქ მყოფ ხალხს. ეჭვმანტანილი დაკავებულია. პოლიციის ინფორმაციით მან ჯერ თავისი ცოლი და კიდევ ერთი ქალი მოკლა და შემდეგ უმისამართო სროლა დაიწყო კაფეში. გამოძიება გრძელდება მკვლელობის სავარაუდო მაპროვოცირებელ ფაქტორად ასახელებენ ქორწინებაში არსებულ პრობლემებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ახლა ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს ყოველდღიურ ერთსაათიან საინფორმაციო პროგრამას, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თბილისში გამართულ აქციაზე ჰაერის დაბინძურების საკითხი გააპროტესტეს.
ორგანიზმი გრძნობს ამას და აი მანქანები, რომლებიც აი ძველი მანქანები, რომლებიც ევროპაში როყიდულობენ, არის 20 წლის, 25 წლის, 15 წლის, ესენი აბინძურებენ.
ვისაუბრებთ დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების მუშაობაზე საქართველოში. ამ საკითხებზე საუბარი გვექნება ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
29, 39, 59 ევროს ბილეთები ძალიან დიდი რაოდენობით და თუ თქვა გზავს ეძებს იაფიელს აგზავნოს და არ არის შეზღუდული დღეებში, კიდევ უფრო იაფად ძალიან ცხრაეთაც უგზავნია ქუთაისთან ვილიუსის და ქუთაისთან ბუდაპესტის მართლებს.
გავითარება შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით აჭარაში. მოისმენთ სიუჟეტს ბათუმიდან.
ნებისმიერ მშენებლობას თითქმის 99% ეგრეთ წოდებული კასკა არ აქვს, ჟილეტი არ აქვს, ფესტანსაცმელი არ აქვს, ინდივიდუალურადაც ვის საშუალება ღვედი და ისინი პრაქტიკულად საერთოდ არ აქვს.
გიაბობთ მედია კონფერენციაზე, რომელიც სიძულვილის ენის პრობლემას მიეძღვნა და რომელიც 17-18 ივნის ლოპოტაზე გამართა. ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ორივლის გარემოს დამცველი ორგანიზაციები და რიგითი მოქალაქეები შეიკრიბნენ თბილისში პარლამენტის შენობის წინ. ისინი ხელისუფლებას მოუწოდებენ ქმედითი ნაბიჯები გადადგას იმ საკითხების მოსაგვარებლად, რომლებიც საქართველოში და კონკრეტულად თბილისში ჰაერის დაბინძურების მაღალ ხარისხს იწვევს. მათ ამ მოთხოვნით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელზე პეტიციაც შეადგინეს. აქციის ორგანიზატორები ეხმაურებიან კვირის დასაწყისში საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს, რომლის თანახმადაც ჰაერის დაბინძურების შედეგად გამოწვეული დაავადებებით თოლოში პროცენტულად ყველაზე მეტი ადამიანი იღუპება. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ჰაერს ვერ აკავებს საზღვრები, დაბინძურებული ჰაერი უხილავი მკვლელი. სწორედ ამ გზავნილებით შეიკრიბნენ გარემოს დამცველები და რიგითი მოქალაქეები პარლამენტის შენობის წინ. მათი მიზანი ერთია: სახელმწიფომ აღიაროს, რომ საქართველოს დიდ ქალაქებში ჰაერის დაბინძურების ხარისხი ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველია და ამ სიტუაციის გამოსასწორებლად ხელისუფლებამ ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას. მოქალაქეები ჰაერის ხარისხს აფასებენ სიტყვებით „ძალიან ცუდი“. 45 წლის მანუჩარი ამბობს, რომ ქალაქში ჰაერის დაბინძურების მიზეზი ძველი მანქანებია, თუმცა მხოლოდ მანუჩარი არ არის, რომელიც ჰაერის დაბინძურების მიზეზად ეგრეთ წოდებულ მეორად მანქანებს ასახელებს.
ორგანიზმი გრძნობს ამას და აი მანქანები, რომლებიც აი ძველი მანქანები, რომლებიც ევროპაში როყიდულობენ, არის 20 წლის, 25 წლის, 15 წლის, ესენი აბინძურებენ.
პარლამენტის შენობის წინ გამართული აქციის მიზეზად კი იქცა მიმდინარე კვირის დასაწყისში საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული დასკვნა, რომელიც ეყრდნობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2012 წლის მონაცემებს და რომლის მიხედვითაც ჰაერის დაბინძურების შედეგად გამოწვეული დაავადებებით საქართველოში პროცენტულად ყველაზე მეტი ადამიანი კვდება. უფრო ზუსტად კი გამოკვლევის შედეგების თანახმად საქართველო პირველია ჰაერის დაბინძურების გამოწვეული სიკვდილიანობის მიხედვით 100,000 მოსახლეზე. დიახ, პრობლემაა ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ რთულ მდგომარეობას სერიოზულად არ აღიარებს. ამბობს რადიო თავისუფლების ნასაუბრისას ნინო გუჯარაიძე, აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და გარემოს დამცველი ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივა აღმასრულებელი დირექტორი.
როდესაც თქვა კომენტარს ცხობენ სამთავრობო უწყებებს აი ამ კვლევასთან დაკავშირებით, ყოველ ჯერზე რეაქცია სამთავრობო უწყებებისა და პირველ რიგში გარემოს დაცვის სამინისტროს არის ის, რომ მდგომარეობა არ არის ცუდი. აი ზუსტად აი ამის შეცვლა გვინდა, რომ სახელმწიფომ აღიაროს ეს პრობლემა, რომ დღეს საქართველოში ჰაერის დაბინძურების ფაზაში და განსაკუთრებით თბილისში არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა.
ის რომ საქართველოსა და კონკრეტულად თბილისში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხი საკმაოდ მაღალია, ამას მოწმობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მიმდინარე წლის აპრილში გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგებიც. თუმცა სააგენტოს ხელმძღვანელის თამარ ბართაიას მტკიცებით, ჰაერის დაბინძურების ხარისხი კრიტიკულ ზღვართან არ არის მიახლოებული. მაგრამ ის ამასთანავე იმასაც ამბობს, რომ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მდგომარეობა მძიმე არ არის. თბილისში გამოვლინდა კონკრეტული ქუჩები და უბნები, სადაც ჰაერში აზოტის ორჟანგის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. აზოტის ორჟანგის მატებას კი ძირითადად განაპირობებს ავტომობილების გამონაბულქვი, ბუნებრივი აირის ნამწვი, უხეში ნარჩენებისთვის დროს წარმოქმნილი კვამლი და სხვა.
დაუდგეთ ინდიკატორული გაზომვები, გვინდოდა ჩვენ გვენახა სატრანსპორტო ნაკადების უდენობის გავლენა აზოტის დიოქსიდის დაბინძურებაზე. რაც უფრო დიდი იყო მანქანების რაოდენობა გავლილი იმ ტერიტორიაზე ორი კვირის განმავლობაში, იქ შედარებით მაღალი იყო სხვა წერტილებთან შედარებით დაბინძურება.
მიუხედავად გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის მიერ ნახსენები ჰაერის დაბინძურების ხარისხის ინდიკატორული გაზომვებისა, ნინო გუჯარაიძე თვლის, რომ მონიტორინგის ეს სისტემა ატმოსფერული ჰაერის შესამოწმებლად საკმარისი არ არის. მისი თქმით, ინდიკატორული კვლევები შეუძლებელია ყოველდღიური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მიღება.
დღეს ფაქტიურად უნდა ვივარაუდოთ კი არა და თავბუნებული ვარ, რომ არ ხდება ყოველდღიური მონიტორინგი ჰაერის შესაბამისად, არ ვიცით კონკრეტულად რა ტიპის დაბინძურება არის ამათური მასიოზე. პირველ რიგში აი ეს მონიტორინგის სისტემა უნდა გაიმართოს იმისთვის, რომ მიხვდეთ პრობლემის არსი სადაა.
ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად საქართველოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მაღალი ხარისხისა საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ვარაუდით სახელდება გაუმართავის სატრანსპორტო საშუალებების დიდი რაოდენობა. მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია თვლის, რომ ამ ეტაპზე ქალაქში საგანგაშო მდგომარეობა არ არის, მაინც აღიარებს, რომ აუცილებელია დედაქალაქში ჰაერის დაბინძურების დონის შემცირებაზე ზრუნვა. ერთ-ერთ გზად კი მუნიციპალური ტრანსპორტის შეცვლას ასახელებს.
ამოცანა ის, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი გადავიყვანოთ ალტერნატიულ ენერგიაზე, გაზზე მომუშავე ავტობუსებზე გამოვაცხადეთ ტენდერი, ისევე როგორც ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ გამწვანების თვალსაზრისით.
არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ეკოტრანსპორტ ცენტრი, ჰაერის დაბინძურების დონის შემცირების ერთ-ერთ გზად სახავს საქართველოს ავტომობილების სავალდებულო ტექდათვალიერების დროულ აღდგენას, რომელიც ჯერ კიდევ 2004 წელს გაუქმდა. მაშინ საგზაო საფრთხობის შესახებ კანონში გაკეთდა ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ავტომანქანების ტექდათვალიერება 2013 წლის 1 იანვრიდან უნდა განახლებულიყო. მაგრამ ამ პროცესის აღდგენა ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. ის, რომ ავტომობილების ტექდათვალიერება აუცილებლად უნდა აღდგეს, ამის შესახებ საუბრობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. მისი თქმით, მთავრობას აქვს გეგმა, მოიწვიოს საერთაშორისო კომპანიები და ტექდათვალიერების ისეთი სისტემები დანერგოს, სადაც გამორიცხული იქნება კორუფცია და დაცული იქნება ყველა საერთაშორისო სტანდარტი. ავტომობილების სავალდებულო ტექდათვალიერების შემოღების მოთხოვნით შეიქმნა მანიფესტიც, რომლის ადრესატებიც არიან საქართველოს პარლამენტი, მთავრობა და პრეზიდენტი. ამ დროისათვის მანიფესტს 5900-მდე ადამიანი აწერს ხელს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოში მოქმედ 3 საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი თითქმის 20%-ით გაიზარდა. ასეთი ზრდა განვითარების კარგ სტიმულს აძლევს ავიაბიზნესს, განსაკუთრებით კი ეგრეთ წოდებულ დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანიებს. საქართველოში უკვე დაფრინავს რამდენიმე დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, მათ შორის ვიზეარი და პეგასუსი. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ახლო მომავალში საქართველოს ბაზარზე შემოსვლას აპირებს ერთ-ერთი მთავარი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიაც, რაინეარი. კახა ჭეგლიძე გეტყვით უფრო მეტს ამ საკითხის შესახებ.
საქართველოში უკვე დაფრინავს რამდენიმე დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, მათ შორის არის ვიზიარი და პეგასუსი. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ახლო მომავალში საქართველოს ბაზარზე შემოსვლას აპირებს ერთ-ერთი მთავარი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია რიანიარი. 4 წლის წინ ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი ქვეყანაში სწორედ რიანიარის შემოსაყვანად აშენდა და რათა მოქალაქეებს უცხოეთში იაფად მოგზაურობის საშუალება ჰქონოდათ. ეს ავიაკომპანია ევროპის ქალაქებს შორის საშუალოდ 20 ევროდ დაფრინავს. შესაბამისად, ქუთაისიდან ბერლინში ან ვარშავაში 20 ევროდ მგზავრობის პერსპექტივა განსაკუთრებით მაცდურად გამოიყურებოდა მაშინ, როდესაც თბილისიდან იგივე მიმართულების ავიაბილეთი 10 ჯერ ძვირიღირდა. ქუთაისის აეროპორტი კოპიტნარ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთის მიერ დაბომბილი ძველი აეროდრომის ადგილზე სახელმწიფო ხარჯებით რიანიართან მიღწეული შეთანხმების რეალიზაციისთვის აშენდა. აეროპორტის ტერმინალთან ერთად კოპიტნარში მოეწყო ახალი ასაფრენ-დასაფრენებელი და ორიგინალური სანავიგაციო კოშკურა. 2012 წლის ზაფხულში ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის ტერმინალის მოპირკეთების სამუშაოები ჯერ კიდევ არ იყო დასრულებული, როდესაც უნგრეთში დაფუძნებულმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიარმა ქუთაისიდან კიევის მიმართულებით ავიარეისები დანიშნა. საზეიმო ცერემონიალზე სიტყვით გამოვიდა იმჟამინდელი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ვრცლად ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ქუთაისის აეროპორტის ამოქმედება და დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების მოზიდვა.
22 ევროთ ტაქსი არ ჩამოგიყვანს ხაშურიდან ქუთაისში და ახლა ბოინგი ჩაგიყვანს ევროპაში. აი ეს არის ამ აეროპორტის მთავარი დანიშნულება.
ქუთაისის აეროპორტის მთავარი ხიბლი ის არის, რომ ავიაკომპანიებს ძალიან დაბალი ტარიფით ემსახურება, რაც პირველ რიგში დაბალბიუჯეტიან გადამზიდველებს იზიდავს და ბუნებრივია ვიზიარმა, რომელიც ევროპის უამრავ ქალაქში დაფრინავს, ქუთაისიდან მგზავრების გადაყვანა კიევის შემდეგ ვარშავის, კატოვიცეს, ბუდაპეშტისა და ვილნიუსის მიმართულებითაც დაიწყო. 2012 წლის პოლიტიკურად ცხელ ზაფხულში ოპოზიციური ქართული ოცნება ცდილობდა ყველაფერი, რასაც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება აკეთებდა, ეჭქვეშ დაეყენებინა. შესაბამისად, ქუთაისის აეროპორტის მშენებლობისთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო თანხები გაუმართლებელ ხარჯებად გამოცხადდა და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან ქუთაისის აეროპორტი ზოგადად ტურიზმთან ერთად არაპრიორიტეტულ პროექტთან ნუსხაში მოხვდა. მიუხედავად ხელისუფლების გულგრილი დამოკიდებულებისა, ქუთაისის აეროპორტმა მაინც მოიპოვა პოპულარობა დაბალფასიანი ავიარეისების მეშვეობით. აეროპორტის მომსახურების დაბალი ტარიფის გამო არაბიუჯეტური ავიაკომპანიების ბილეთებიც კი სააგრძნობლად გაიაფთა თბილისთან შედარებით. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტმა მგზავრების მომსახურება 2012 წელს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე დაიწყო და წლის ბოლომდე პოლიტიკური არასტაბილურობის პირობებში თითქმის 13,000 მგზავრის მიღება შეძლო. რადიკალურად შეიცვალა სურათი 2013 წელს, როდესაც ვიზიარმა ქუთაისი ევროპის 4 ქალაქს რეგულარული რეისებით დააკავშირა. 188,000 მგზავრი, ასეთი იყო მეორე წლის შედეგი, რამაც ახალი ხელისუფლების მესვეურების კრიტიკული რიტორიკა საამაყო განცხადებებით შეცვალა. ტურიზმის ადმინისტრაციის იმჟამინდელმა ხელმძღვანელმა გიორგი სიგუამ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის მთავრობას ქუთაისის აეროპორტის უყურადღებობის გამო საყვედურობდა, ასე უპასუხა.
რაც შეეხება მიხეილ მიუნჰაუზენეს და მისი დამქაშების განცხადებას, თითქოს ქუთაის აეროპორტი ვერ მუშაობს და მას საქართველოს მთავრობა ვერ უვლის, გეტყვით, რომ რეისების რაოდენობა 10 თვის განმავლობაში გაიზარდა 710%.
ხელისუფლების ძალისხმევის გარეშე 2014 წელს მგზავრთა ნაკადი ქუთაისის აეროპორტში გაიზარდა 218,000-მდე, ხოლო 2015 წელს ეს რაოდენობა 16%-ით შემცირდა და 2013 წლის მაჩვენებელზე დაბალი რიცხვი შეადგინა. როგორც ჩანს, ამ მაჩვენებელზე გავლენა მოახდინა ვიზიარის გადაწყვეტილებამ, რომელმაც კიევის ბაზა გააუქმა და ქუთაისიდან უკრაინაში ფრენა შეწყვიტა. სტატისტიკის კლება კარგს არაფერს უქადდა ქუთაისის აეროპორტს, რომელიც მართველ პოლიტიკურ ძალას ხელისუფლებაში მოსვლიდანვე ათვალწურნებული ჰქონდა, მაგრამ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გადაწყვეტილებამ, რომელიც დიდი ალბათობით ძალაში უნდა შევიდეს მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში, რამდენიმე ავიაკომპანიას მადა გაუღვიძა. ყველას მაინც ვიზიარმა დაასწრო და ქუთაისიდან 7 ახალი მიმართულებით ფრენის დაწყების შესახებ გამოაცხადა. ახალი მიმართულებების დამატების შემდეგ საქართველოში მგზავრთნაკადი 1 წლის მანძილზე დაახლოებით 250,000-ით გაიზრდება, რაც აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის ქეთევან ალექსიძის განცხადებით მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ტურიზმის განვითარებაში.
რეალურად ეს არის წლიურად დაახლოებით 250,000 მგზავრი, ახალი მგზავრი. ჩვენ პესიმისტურად ვანგარიშობთ ხოლმე სადღაც 30-40% ტურისტს, რაც დაახლოებით 50,000 ტურისტია საქართველოსთვის. რაც დაახლოებით 30 მილიონიანი კონტრიბუციაა ტურიზმის სექტორში.
ავიარეისების რაოდენობის გაზრდასთან ერთად ვიზიარმა გადაწყვიტა დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში საკუთარი ბაზა დააფუძნოს, რაც დაახლოებით 100 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის ტოლფასია. ამ პრეზენტაციიდან რამდენიმე დღეში საქართველოს ესტუმრა რიანი არის ოფიციალური დელეგაცია და ქუთაისის აეროპორტის მონახულების გარდა კომპანიის წარმომადგენლებმა მოლაპარაკება გამართეს საქართველოს ხელისუფლებასთან. კიდევ ერთხელ გაცხადდა, რომ რიანი არის საქართველოში შემოსვლას და იაფი ფრენების დაწყებას გეგმავს, თუმცა უფრო მეტი კონკრეტიკა ჯერ არ ჩანს. აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის ქეთევან ალექსიძის განცხადებით, კიდევ დამატებით სამ ავიაკომპანიას სურს საქართველოს ავიაბაზარზე ოპერირება, მაგრამ ირანულმა ავიაკომპანიამ უკვე მიიღო ფრენის უფლება. ვიზა არის გადაწყვეტილებამ, რომ სექტემბრის ბოლოს 4 არსებულ მიმართულებას კიდევ 7 დაამატოს, ბიძგიმისცა ცხარე დისკუსია სოციალურ ქსელებში. ბევრი სარეკლამო ხრიკს უწოდებდა ავიაკომპანიის განცხადებებს ევროპაში იაფი ფრენების შესახებ. ბევრი კი უსაფრთხოების საკითხებს აყენებდა ეჭქვეშ და კომპანიის ხომალდებს ლამის ფრთებიან მარშრუტკებს უწოდებდა. ზოგიც კი ავიაკომპანიის მომსახურე პერსონალის დაბალ ანაზღაურებას აბრალებდა იაფი ავიაბილეთების არსებობას და ასე შემდეგ. რეალობა კი სხვაგვარია. დაბალ ბიუჯეტიან ავიაკომპანიებს სარეალიზაციოდ გამოაქვთ იაფი ბილეთები სხვადასხვა ალგორითმის მიხედვით. არის დღეები, როდესაც ერთი დაიგივე ბილეთი ორჯერ იაფი ღირს, ვიდრე ერთი დღით ადრე ღირდა. თუ ამას ფასდაკლების აქციაც დაემატა და მომხმარებელი ავიაკომპანიის კლუბის წევრიცა, სრულებით შესაძლებელია ბილეთში მხოლოდ 9-10 ევრო გადაიხადოს. ასეთი ფასით არაერთხელ უსარგებლია ქუთაისელ მოგზაურს ლევან ჭანჭალეიშვილს.
29-49 ბილეთები ძალიან დიდი რაოდენობითაა. თუ თქვათ, გზავს ეძებს იაფიანს აგზავნოს და არ არის შეზღუდული დღეებში, კიდევ უფრო იაფად ზარალად 9-20-ს უგზავნია ქუთაისთან ვილიუსის და ქუთაისთან ბუდაპესტის მართლებს.
ლევან ჭანჭალეიშვილის გამოცდილების მიხედვით, საჭიროა მოგზაურობის მსურველმა წინასწარ 1-2 თვით ადრე დაიჭიროს თადარიგი და იაფი ავიაბილეთები შეარჩიოს. შემდეგ კი შვებულება ამ დაბალფასიანი ფრენის თარიღებს შეუსაბამოს. დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია იმას არნიშნავს, რომ 10-20 ევროიანი ბილეთები ყოველ დღე არის, თუმცა კი თითქმის ყოველთვის შეიძლება ავიარეისების პოვნა 50-100 ევროს ფარგლებში. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Qu'est-ce que ça se passe pas ça, что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღეურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ვანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. –
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რა ვითარებაა შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით აჭარაში? რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ბათუმიდან.
ნებისმიერ მშენებლობას თითქმის 99% ეგრეთ წოდებული კასკა არ აქვს, ჟილეტი არ აქვს, ბესანსაცმელი არ აქვს, ინდივიდუალურადაც ის საშუალება ღვედი და ისინი პრაქტიკულად საერთოდ არ აქვს.
მოგიწყობთ საერთაშორისო მედია კონფერენციაზე, რომელიც 17-18 ივლისს ლოპოტაზე გამართა.
Таких СМИ у нас очень много, к сожалению. Те, которые занимаются
ასეთი მედია საშუალებების სამწუხაროდ ჩვენთან ძალიან ბევრია. ისინი პროპაგანდით უფრო არიან დაკავებულნი, ვიდრე პროფესიული ჟურნალისტიკით. ფინანსდებიან გარკვეული წრეების მიერ. მათ უქმნიან ყველანაირ პირობას, რომ პროპაგანდით დაკავდნენ.
ეს და სხვა საკითხები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
I'm in a New York state of mind. I'm in a New York state of mind.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის კანონმდებლობა დამსაქმებელს ავალდებულებს დასაქმებულს შეუქმნას სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემო, ქვეყანაში კვლავაც არ მოქმედებს სრულმასშტაბიანი და ეფექტიანი შრომის ინსპექცია. რა ვითარებაა ამ მხრივ კონკრეტულად აჭარაში? მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის ეგა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟი.
მიმდინარე წელს ბათუმში მშენებლობებზე დასაქმებულების დაღუპვის 4 ფაქტი გახმაურდა. ბოლო შემთხვევა მოხდა 24 ივნის ფიროსმანის ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობაზე. მეცხრე სართულიდან 36 წლის მუშა გადმოვარდა. ძიმე დაზიანებები დაშავებული საავადმყოფოში გადაიყვანეს მეორე დღეს გარდაიცვალა. გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც გულისხმობს უსაფრთხოების წესის დარღვევას. ამავე მუხლით გამოძიება მიმდინარეობს გასულ წელს ხულოს რაიონში მშენებლობაზე ორი მუშის დაღუპვის ფაქტზე. უბედური შემთხვევა ხულოს რაიონის სოფელ ხურტაში ჰესის მშენებლობაზე მოხდა, სადაც თურქეთის მოქალაქე და ხულოს მკვიდრი დაიღუპნენ. გარდაცვლილის მეუღლე ირინა ქარცივაძე ამბობს, რომ ჰესის მშენებარე კომპანია მას კომპენსაცია გადაუხადა. ოჯახი გამოძიების დასრულებას დღემდე ელოდება.
როგორც მივიცი, როგორც თვითონაც მეუბნებოდა, რომ ყველა ვართ ცალ-ცალკე დროსებით დამბულები და რომ ჩამოვარდნა რამე იყოსო, იტყოდა ხოლმე, რომ აუცილებლად თუ დაგვიჭერს ეს დროსებიო, მაგრამ მე ვიცი, რომ ეს ორი ადამიანი, მეუღლე და ის თურქინი, ჩემ ერთად ამ მეუღლეს ერთად დაიღუპა, იყვნენ ერთ დროზე დამბულები. არ ვიცი ეს რატომ, ეს უკვე გამოძიებამ უნდა დაადგინოს ალბათ.
მშენებლობებზე მუშების დაღუპვის შემთხვევებზე დაწყებულ გამოძიებებს აკვირდებიან აჭარის გაერთიანებულ პროფკავშირში, სადაც ამბობენ, რომ შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევების გამო აჭარაში ჯერ არავინ დასჯილა. ლევან გურგენიძე, რომელიც პროფესიული კავშირების აჭარის ორგანიზაციის ტექნიკური ინსპექტორია, ამბობს, რომ ბათუმში მშენებლობებზე, სადაც 7000-ზე მეტი დასაქმებულია, კომპანიები შრომის უსაფრთხოების ელემენტარულ წესებს არიცავენ.
ნებისმიერ მშენებლობას თითქმის 99% ეგრეთ წოდებული კასკა არ აქვს, ჟილეტი არ აქვს, სასმელი არ აქვს, ინდივიდუალურადაც ის საშუალება ღვედი და ისინი პრაქტიკულად საერთოდ არ აქვს და მე ვფიქრობ თქვენ შეგიძლიათ ვიზუალურად დარწმუნდეთ თამაში და თვითონ ამ სამსახმემონა იცის რომ არანაირი აკონტროლებელი ორგანიზაცია საერთოდ სახელმწიფო ხრიდან არ არსებობს და პასუხს ვიმე ართხოვს და საქმებელიც თვითონაც ფიქრობს რომ მოდი თუ ვიმე პასუხს არ მომთხოვს რატომაც არ შეიძლება ეკონომია გავაკეთო
ბათუმში მშენებლობებზე შრომის უსაფრთხოება რომ დაცული არ არის ამის შესახებ საუბრობენ დამსაქმებელთა ასოციაციაშიც, სადაც გაერთიანებულია 4000-მდე კომპანია, მათ შორის სამშენებლოც. დამსაქმებელთა ასოციაციის ბათუმის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი დავით ჭყონია ამბობს, რომ შრომით უსაფრთხოებაზე სახელმწიფოს მხრიდან არ არსებობს მკაცრი კონტროლი, ამიტომ კერძო კომპანიებში დასაქმებულთა უსაფრთხო შრომას სათანადო ყურადღებას არ აქცევენ. მისივე თქმით, არის შემთხვევები, როდესაც უსაფრთხოების წესებს თავად მუშები არ იცავენ.
ტრაგიკულად დასრულდა შემთხვევა, როდესაც ადამიანი დაზიანდა სამშენებლო ობიექტზე. როგორც აღმოჩნდა, ამ კომპანიას შეძენილი ჰქონდათ უსაფრთხოების ღვედები, აი სპეციალური დამჭერები, ბადეები და ასე შემდეგ. უბრალოდ თვითონ იქ ობიექტზე აი ეს არც ერთი დასაქმებული არ იყენებდა ამას. და არც თვითონ ახლა სამუშაოთა წარმოებელი, ასე ვთქვათ, არ აკონტროლებდა და როგორც აღმოჩნდა, ანუ რეალურად კომპანიამ გაიღო ხარჯი, უნდოდა რომ ეს ყოფილიყო, მაგრამ იქ ადგილზე თანამშრომლები თვლიდნენ, რომ აი ახლა რა ღვედი და რაღაც. ეს კომპლექსური პრობლემა დგება, ეს რაღაც ფატალური შედეგები და ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაზიანება.
საქართველოს შრომის კოდექსი დამსაქმებელს ავალდებულებს უზრუნველყოს დასაქმებულისთვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემო. ჯანდაცვის სამინისტროში 2015 წელს შეიქმნა აგრეთვე შრომის პირობების უსაფრთხოების დეპარტამენტი, რომელიც საწარმოებში მათი თანხმობის შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმებს ამოწმებს. აჭარის პროფკავშირების გაერთიანების იურისტი ნინო უტიაშვილი ამბობს, რომ დარღვევის აღმოჩენისას დეპარტამენტს მხოლოდ რეკომენდაცია ის გაცემა შეუძლია.
მას არ აქვს თქვა სანქციების ფუნქცია, ან მას არ აქვს ხათა დასაქმებლის დავალდებულების ფუნქცია. ერთადერთი მას აქვს უფლება შემუშაოს რეკომენდაცია და იმუშაოს თქვა პრევენციაზე, ამ შრომის საფრთხოების დარღვევის პრევენციაზე, ამ ნორმების დარღვევის პრევენციაზე, თქვა იძულებითი შრომის პრევენციაზე.
შრომის პირობების უსაფრთხოების დეპარტამენტს არ აქვს მაკონტროლებლის ფუნქცია. შრომის უსაფრთხოებაზე მას მხოლოდ რჩევის მიცემა შეუძლია. ხედავთ, ამისა რეკომენდაციების გათვალისწინება მაინც ხდება. ამბობს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ელზა ჩგერინაია.
მოსაფრთხოებით მას განხორციელდა 200-მდე ობიექტში, მათ შორის 25 სახელმწიფო დაწესებულების კომპანია იყო, კონკრეტულ კერძო კომპანიებში, სადაც მიეწოდათ და შემდეგ მოხდა რემონიტორინგი და ინსპექტირება, ხოლო შესწავლა თავიდან, შესწავლა მათი დამოკიდებულების რეკომენდაციების მიმართ, სადაც პოზიტიური შედეგები იქნა ხელსაყრელი, ვინაიდან იყო გათვალისწინებული რეკომენდაციების დიდი ნაწილი, სრულიად იყო გათვალისწინებული 80%-ში. 60-მდე კომპანიაში განხორციელდა 60-მდე კომპანიის რეინსპექტირების შედეგებს გეუბნებით, ვინაიდან ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სხვადასხვა კომპანიების რეინსპექტირებას.
ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოება დეკლარირებულია, თუმცა არსებობს აღსრულების პრობლემა, ამბობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლელა გვიშიანი.
აღსრულებადობის პრობლემა გვაქვს, ეს ნამდვილად არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რამდენად ეფექტური იქნება სახელმწიფო და მე ჩაერევა კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში და მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნამდვილად უნდა ჩაერიოს კერძო ურთიერთობაში დამსაქმებულსა და დასაქმებულს შორის და ნამდვილად ეფექტური მექანიზმები იქნება სანქცირება, ჯარიმა და ასე შემდეგ აიძულოს შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვა და შესაბამისი ღონისძიების გატარება ამ კუთხით.
სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვა ერთ-ერთი ვალდებულებაა, რომელიც საქართველომ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით უნდა შეასრულოს. ქვეყანამ 3-დან 8 წლამდე პერიოდში უნდა გაატაროს მნიშვნელოვანი რეფორმები დასაქმების სოციალური და თანასწორი შესაძლებლობების ხელშეწყობისთვის. სახელმწიფო მხელი უნდა შეუწყოს დასაქმების პოლიტიკის განვითარებას, მათ შორის სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვას.
ეკალორთ კიფანიძის სიუჟეტს უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განაგზობთ გადაცემას. ორი მთავარი გამოწვევა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიისთვის პროპაგანდა და სიძულვილის ენა, რომლებიც აღვივებს ერებს შორის შუღლს, ახალისებს კონფლიქტებს და ხელს უწყობს შიდა დაპირისპირებას. სწორედ ეს საკითხები განიხილეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების პლუს რუსეთის მედია რეგულირების საბჭოებმა 17 და 18 ივნის ლოპოტაზე, რომელსაც წინ უსწრებდა თბილისში სიძულვილის ენის წინააღმდეგ გამართულ კონფერენციას. მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭერლიძის სიუჟეტი, რომელსაც ჯიმშერ რეხვიაშვილი წარმოგიდგენთ.
მტრობის ენის და პროპაგანდის შედეგებს დიდი ხანია იმკიან საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოლდოვა და ახლა უკვე უკრაინა. Belorussia sulat rusuli propagandist qveobashia, amdenat bunebrivia rom am kveqnebis mediis tvit regulirebis organuebis regionuli kseli, romelis 2011 cel sheikmna, er dghesats mediis am tavar gamozoebze sagangebod imzhelebda. Magram ver imzhelebda rusetis gareshe. Ai rasamobs David Kldiashvili, sakartvelos jurnalisturi etikis kartiis sabchos mdivani, romelis kslis bolo mushaobashi monatsileobda.
Romis daiqves am dokumentze mushaotsa daizaba urtiertoba ukrainese da rusets choris da ძალავრა დამუშავდა პროპაგანდისტული მანქანები ჩვენ გვახსოვს ოდესაც მაგალითად ზოგიერთ მედია საშუალებაში ვრცელდებოდა ყალბი ფოტოები ყალბი ინფორმაცია მიმდინარე კონფლიქტების შესახებ საქართველოს კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია ოდესაც მაგალითად იგივე საქართველოს შესახებ შესაძლებელი არასწორი და პროპაგანდისტული მესიჯები გავრცელდეს რუსეთში პირობითად და პირიქით
დავით კლდიაშვილის თქმით ლოპოტაზე გადაწყდა რეგიონული საბჭოს შექმნა რომელშიც შევლენ ეროვნული საბჭოების თითო წარმომადგენელი დამტკიცდა მისი მუშაობის და საჩივრების განხილვის წესი. რუსული მხარე აქტიურად იყო ჩართული მუშაობაში. მათივე ინიციატივით, როგორც კლდიაშვილი ამბობს, საბოლოო დოკუმენტებში შეიტანეს რამდენიმე ცვლილება. მაგალითად ის, რომ პროპაგანდასთან დაკავშირებულ საჩივრებზე რეგიონული თვითრეგულირების ორგანო მიიღებს არაგადაწყვეტილებებს, არამედ მოსაზრებებს.
საბოლოო ჯამში შევჯერდით ყველა ქვეყანა ამ დოკუმენტზე და უკვე შესაძლებელია დღეიდან ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელიც თვლის, რომ ამ ერთ ქვეყანაში ში არის საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, მოლდოვა, უკრაინა, ბელორუსია, თუკი რომელიმე ადგილობრივი მედია საშუალება ახორციელებს ზეთ სახის პროპაგანდას, რომელიც არ შეესაბამება ეთიკურ პრინციპებს, მიმართოს ამ რეგიონალურ საბჭოს, ადგილობრივი საბჭოს მეშვეობით.
ამბობს დავით კლდიაშვილი, უკრაინის პრესის საბჭოს წარმომადგენელი და ადგილობრივი გაზეთის უკრაინის მთავარი რედაქტორი სერგეი გუსი, რომელსაც თბილისში მედიის თვითრეგულირების ორგანოების კონფერენციაზე შეხვდით. შეწუხებულია იმით, რომ უკრაინული მედიის დიდი ნაწილი ქვეყნის აღმოსავლეთში საომარი კონფლიქტის დაწყების შემდეგ რუსულ პროპაგანდას ახვა, ნაცვლად იმისა, რომ ობიექტურ ინფორმაციას ავრცელებდეს, ან დაპირისპირებული მხარის მიერ გავრცელებული ყალბი ცნობების მხილებით იყოს დაკავებული. კონტრპროპაგანდა არაეთიკური და არაპროდუქტიულია, ამბობს უკრაინელი მედია ექსპერტი.
რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ შეგიძლია იმდენჯერ გამოხვიდე, რამდენჯერაც გსურს. უკრაინის პროპაგანდის წინააღმდეგ კი გამოსვლა არ შეიძლება, არაპატრიოტულია. ბევრი ჟურნალისტი ამაზე დუმს, მაგრამ პროპაგანდის მავნებლობა იმაზე ხომ არ არის დამოკიდებული, ვინ აწარმოებს მას. მისი მავნებლობა იმაშია, რომ ის აღვივებს ეროვნებათა შორის შუღლს, ქმნის კონფლიქტებს, იწვევს გარკვეული კატეგორიის ადამიანების დისკრიმინაციას. ამიტომ აუცილებელია, რომ ჟურნალისტებმა იბრძოლონ არამხოლოდ გარე პროპაგანდასთან, არამედ ასეთ მასალებს არ აქვეყნებდნენ საკუთარი გამოცემების ვებგვერდებზე თუ
ტელეეთერში. Здание или свои телепрограммы.
სერგეი გუსის თქმით, რეგიონული საბჭოს მთავარი მიღწევა იქნება რეკომენდაციები. ის დაეხმარება ეროვნული თვითრეგულირების ორგანოებს პროპაგანდისტული მასალების წინააღმდეგ საჩივრების განხილვაში, ასევე მედიის მომხმარებლებს ამგვარ კონტენტზე საჩივრების მომზადებაში. როგორც უკრაინელი ექსპერტი ვარაუდობს, რეგიონულ ჭრილში რუს კოლეგებთან მუშაობა არ გაუჭირდებათ, მით უფრო რომ დამოუკიდებლად თანამშრომლობის პრაქტიკა არსებობს. მაგალითად იხსენებს სერგეი გუსი, როცა უკრაინის ჟურნალისტური ეთიკის სახელმწიფო კომისიამ ადგილობრივ ეთიკის საბჭოს მიმართა დმიტრი კისილიოვის პროპაგანდისტული გადაცემის გამო. ეს საჩივარი კოლეგებს მოსკოვში გადაუგზავნეს. რუსმა კოლეგებმა კისილიოვის მასალა დაგმეს.
В принципе, наши национальные органы саморегуляции тоже могут рассматривать такие жалобы.
В принципе, ეროვნულ თვითრეგულირების ორგანოებს შეუძლიათ ამგვარი საჩივრების განხილვა. თუმცა ჯობია ეს საქმე მივანდოთ უფრო ობიექტურ ორგანოს, რათა არ იყოს ბრალდება, რომ ეროვნული ორგანოები სპეციალურად მიკერძოებით იხილავენ ამა თუ იმ საჩივარს.
Ну, там специально или умышленно неправильно рассматривают те или иные жалобы.
ამბობს სერგეი გუსი. ჩვენ ასევე გავესაუბრეთ ბორის ნავსარდიანსაც ერევნის პრესკლუბიდან, რომელიც სომხეთის მედია რეგულირების ორგანოს წევრია. ის ლოპოტაზეც იმყოფებოდა და თბილისში გამართული კონფერენციის აქტიური მონაწილეც იყო. ბორის ნავასარდიანი, რა თქმა უნდა, მიესალმება პროპაგანდასთან ბრძოლის საერთო ძალისხმევას, თუმცა აქვე გამოთქვავს სკეფსის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გამო. ნავსარდიანის თქმით, საინფორმაციო ომი, რომელშიც ჩართულია სომხეთის, აზერბაიჯანის და მთიანი ყარაბაღის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებას, ცვლილებები, არათუ არცხრება კიდე უფრო გამწვავდა. წელს აპრილში ეგრეთ წოდებული 4 დღიანი ომის შემდეგ, როცა ათობით ჯარისკაცი დაიღუპა ორივე მხრიდან. თუმცა ამ გარემოების მიუხედავადაც, ამბობს ერევნელი ექსპერტი, შესაძლებელია რეაგირება განსაკუთრებით აღმაშფოთებელ მასალებზე, რომელიც შესაძლებელია ორი ქვეყნის მედიაში გამოქვეყნდეს.
Наш подход мой моих армянских
ჩვენი სომეხი კოლეგების მიდგომა არის ისეთი, რომ ყველაზე აღმაშფოთებელ ფაქტებს, სადაც აშკარაა დეზინფორმაცია, სადაც ძალისმიერი მოქმედებებისკენ თუ ომისკენ არის მოწოდებები, აზერბაიჯანელი კოლეგები ციხილავდნენ. თუნდაც მინიმალურ სტანდარტს დავაწესებდით, რის უფლებას მისცემდა ჟურნალისტი თავის თავს და რისას არა.
Что может себе позволить журналист, а что он не может?
თუმცა ბორის ნავსარდიან სავსებით შესაძლებლად მიაჩნია რეგიონულ დონეზე აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ეფექტური თანამშრომლობა, ისეთ სტაჩივრებთან დაკავშირებით, რომლებსაც მათი ქვეყნის მედიასთან არ ეკნება შეხება. სეიმურ კაზიმოვი, დამოუკიდებელი ჟურნალისტი, რომელსაც ასევე თბილისში გამართულ მედია ღონისძიებაზე გავესაუბრეთ, შენიშნავს, რომ აზერბაიჯანში, ისევე როგორც სომხეთში, პროპაგანდისტული მასალები ხელისუფლებისგან არის წახალისებული. ის კი არა, აზერბაიჯანში მედიის ძალიან დიდი ნაწილი სახელმწიფოს კმაყოფაზია. ამისად არის მის დამოუკიდებელი მედიის ხმა, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს კონფლიქტის ჩაცხრობას.
Таких СМИ у нас очень много, к сожалению. Те, которые занимаются
ასეთი მედია საშუალებების სამწუხაროდ ჩვენთან ძალიან მეორეა. ისინი პროპაგანდით უფრო არიან დაკავებულნი, ვიდრე პროფესიული ჟურნალისტიკით. ფინანსდებიან გარკვეული წრეების მიერ. მათ უქმნიან ყველანაირ პირობას, რომ პროპაგანდით დაკავდნენ. აძლევენ ძალიან კარგ ოფისებს და უზრუნველყოფენ თანამედროვე ტექნიკით. რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში დამოუკიდებელი მედიის საქმიანობას ვერ
ხედავთ. Деятельность независимой медиа почти не видим.
Сеймур Казимови დასცენს, რომ რეგიონული თვითრეგულირების ორგანოს, როგორც დამოუკიდებელი სტრუქტურის შექმნა, ჭკუი სასწავლებელი ინიციატივაა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მონაწილე მხარეების საინფორმაციო საშუალებებისთვის, რადგან ეჭვობს, რომ მაგალითად მისი ქვეყნის მედია ეთიკის საბჭო ობიექტური იქნება მტრობის ენის შემცველი მედია პროდუქტის მიმართ. ქართული ორგანიზაცია მედიის განვითარების ფონდი პერიოდულად აქვეყნებს რუსეთის პროპაგანდისტულ ტენდენციებს ქართულ მედიაში, ეწევა მედიაში სიძულვილის ენის მონიტორინგს. ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარის თამარ კინწურაშვილის შეფასებით, საქართველოში რუსული პროპაგანდის ნარატივს ავრცელებს ქართულენოვანი მედია და ეს განასხვავებს მას სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიისაგან. ყველაზე სერიოზული პრობლემა კი, კინწურაშვილის აზრით, არის ის, რომ ტაბლოიდურ მედიას, რომელიც რუსული შესაბამისად ანტიდასავლური პროპაგანდის გავრცელების ნოყიერი ნიადაგია, ახალისებს ხელისუფლება. ამიტომ კინწურაშვილის აზრით, რაც უფრო მეტი ფორმატი იარსებებს პროპაგანდასთან ბრძოლის, მით უკეთესია. ამასთან კინწურაშვილის აზრით მნიშვნელოვანია, რომ მედია მუდმივად აქარწყლებდეს ყალბ ინფორმაციას და მითებს, რასაც რუსული პროპაგანდა ეყრდნობა.
გამოცანარი, რომ საზოგადოებას აუხსნათ ის ფაქტობრივი უზუსტობები, რომლებსაც ავრცელებენ ეს წყაროები რუსულ წყაროებზე დაყრდნობით, და მეორე მხრივ უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივის ამბავი ალბათ ღირებულებებთან დაკავშირებით დისკურსზე, იმიტომ რომ რუსული პროპაგანდა ეფუძნება რუსული სამყაროს კონცეფციას, რომელიც არის რუსეთის სახელმწიფო დოკუმენტების ნაწილი.
თამარ კინწურაშვილი შენიშნავს, რომ ანტიდასავლური გზავნილების გავლენა საზოგადოებაზე უკვე ხელშესახებია, რასაც საზოგადოებრივი კვლევებიც ადასტურებს.
მოსმენთ ჩვენი კორესპონდენტის დავით ჭერლიძის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს, რომელიც ჯიმშე რეხვიაშვილმა წარმოადგინა. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
მომღერალი და კომპოზიტორი სარა ალექსანდრა ლიმა ტავარეში 1978 წელს ლისაბონში დაიბადა. მისი მშობლები კაბო-ვერდედან იყვნენ და პორტუგალიის დედაქალაქში უკეთესი ცხოვრების იმედად ჩამოსულიყვნენ. გოგონა ბავშვობიდანვე მღეროდა და დამოუკიდებლად ცდილობდა გიტარაზე დაკვრის უნარების განვითარებას. ცოტა წამოიზარდა თუ არა რამდენიმე სატელევიზიო ვოკალურ კონკურსშიც მიიღო მონაწილეობა. 1994 წელს კი დუბლინში გაემგზავრა, რომელიც იმხანად ევროვიზიის კონკურს მასპინძლობდა. ახალგაზრდა მომღერალმა პორტუგალიური სიყვარულო ბალადა შეასრულა და მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ მერვე ადგილი ერგო, ეთნიკური მუსიკის მცოდნეთა თუ დამფასებელთა ყურადღება მიიქცია.
ეს ეთნიკური ზედა კრებჩა კოლა
ტავარეშის პირველი სტუდიური ალბომი მიმაბო 1999 წელს გამოიცა. ნამუშევარმა მრავალრიცხოვან ჯილდოებთან ერთად ოქროს სტატუსიც მოუტანა. მას შემდეგ არტისტი მხოლოდ საკონცერტო საქმიანობაზე გადაერთო. სტუდიისთვის კი მხოლოდ 7 წლის თავზე მოიცალა. ჯერ გამოსცა დისკი ბალანს, რომელსაც მალევე მოჰყვა პროექტი ჰინტი. ეს იყო კრებული პორტუგალიურ ენაზე შესული სიმღერებისა, რომელთა ნაწილი ხალხური მელოდიების ინტერპრეტაცია გახლდათ, ხოლო ნაწილი თავად მუსიკოსის საავტორო ნაწარმოებები. ხსენებულმა ალბომმა სარა ტარავეშს შორს გაუთქვა სახელი და ღირსეული ადგილი დაუმკვიდრა მსოფლიო ეთნომუსიკალურ სცენაზე. კრიტიკოსებმა მომღერალი რეინკარნირებულ სეზარია ევორადაც კი მოიხსენიეს კაბოვერდური ფოლკლორის ახალი ტალღის წარმომადგენლად, რომელმაც ინდივიდუალური თანამედროვე სტილის შექმნა მოახერხა. სარა ტავარეში მეტწილად პორტუგალიურ ენაზე მღერის, თუმცა ზოგჯერ ინგლისურად და აფრიკის ხალხთა დიალექტებზეც მეტყველებს. გარდა იმისა, რომ ჩინებული ვოკალური მონაცემები აქვს, საკომპოზიტორო ნიჭითაც გამოირჩევა. მისი მუსიკა კრეოლურ ფესვებზე დგას, მაგრამ ამასთანავე ხარბად შთანთქავს და ითავისებს სხვა კულტურათა მუსიკალურ გამოცდილებას. კაბოვერდეს, ანგოლის ფოლკლორს, კუბურ და ბრაზილიურ მოტივებს ისეთ ჟანრობრივ ფორმებში აქცევს, როგორებიცაა ფანკი, გოსპელი, სოული და რა თქმა უნდა პორტუგალიური ფადო.
Que te amo, nem sempre encontro o melhor termo, nem sempre escolho o melhor modo. Devia ser como no cinema, a língua inglesa fica sempre bem.
კაბოვერდედან მალიში გადავინაცვლებ და ახალგაზრდა მუსიკოს ფატუმატა დიავარას შესახებ მოგახსენებ, რომელიც საფრანგეთში გაიზარდა. თავდაპირველად მსახიობობაზე ოცნებობდა. რამდენიმე ფილმში გადაიღეს კიდეც, თეატრალურ სცენაზეც მოსინჯა თავი, თუმცა საბოლოო ჯამში გიტარა მოიმარჯვა და მუსიკოსის კარიერა არჩია. მსმენელს თავის საკუთარი კომპოზიციებით გააცნო, რომლებიც მალიში გავრცელებული ტრადიციული მუსიკის, ვასულუსა და პოპ-ჯაზის სინთეზის მსილობები გახლდათ. მისმა ექსპერიმენტებმა მალევე მიიქცია პროდიუსერების ყურადღება და 2011 წელს გამოიცა სადებიუტო დისკი ფატოუ. მასალაზე მუშაობაში დიავარას ისეთი არტისტები დაეხმარდნენ, როგორებიც არიან მაგალითად აფრობიტის ფუძემდებელი, ცნობილი ნიგერიელი დრამერი ტონი ალენი და ბას-გიტარისტი ჯონ პოლ ჯონსი. ბრიტანულმა ჟურნალ ანკათმა ალბომი წლის საუკეთესო 50 პროექტ შორის დაასახელა, ხოლო გაზეთ Sunday Times-ის რეცენზენტებმა პირველი ადგილი მიაკუთვნეს მსოფლიო მუსიკის ჟანრის კატეგორიაში.
ხახვიქია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.